Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տերմեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Մանուկ Երգենյանը։ Այսօր մեր զրույցի թեման 4-րդ Երանին է, Երանի նրանց, որ արդարության քաղցն ու ծարավն ունեն, որովհետեւ նրանք պիտի հագնան։ Արդարության հարցի վերաբերյալ մեր թղթակիցը զրուցել է մարդկանց հետ եւ խնդրեմ լսենք այդ ռեպորտաժը նախ եւ այնուհետեւ կշարունակենք մեր զրույցը։
Գիտեք ինչ, ես ուղղակի գտնում եմ, որ արդարություն գոյություն չունի, մարդիկ խաբում են իրար, գոյություն չունի արդարությունը, ըստ այնում հարցին պատասխան չեմ կարտա։
Արդարությունը երկու ծայր ունի, կախված օգուտից, յուրաքանչյուրը արդարության մեջ տեսնում իր օգուտը, այսինքն արդարություն ասելով մենք ելնում ենք մեր անձնական կամ անհատական կամ հասարակական օգուտից, մի կողմից, մյուս կողմից էլ մարդկության արդարության ձգտումը դա ճանապարհ է, որ երբեք չի ավարտվելու, այսինքն մոտեցումն տարբեր ժամանակներում արդարության նկատմամբ եւ ամենայն ինչի նկատմամբ փոխվում զարգանում են։
Ներքին այդ մղումը կա, որ մարդը ուզում է ապրի ճիշտ։ Նույնիսկ այն հանցագործում ուզում է ապրի ճիշտ։ Այդ արդարության պահանջը որոնց մտա կա։ Գրականություն, փիլիսոփայություն կարդալով գնալով համոզում ես, որ աստծո արդարությունը ուրիշ է, մարդու կենցաղային մտածողության արդարությունը շատ դեպքերում դրանք տարբեր է։ Այսինքն որ մեզ թվում է պարադոքսալ, բնության տեզերքի աստծո գործերում դա ունի իր տրամաբանությունը, ունի իր հիմնավորումը եւ իր արդարությունը։ Վերջին հաշվով դա է լինում։ Ասում ենք ձգտում ենք աստվածային արդարության, որտեղ մեր արդարությունը շատ երկերում կաղալենում, կողմնակալալինում եւ մեր ամբողջ կյանքը դառնում է հնտրտուկ, արդարության եւ ճշմարտության հնտրտուկ։
Ես թվում է, սա հերթական ծուղակ է, որը որ կրոնական է, ուզում է իր շարքերի մեջ ավելացնի նոր հավատացյալներ, չնայած որ այդ խոսքերում իսկական մեծ ճշմարտություն կա, բայց ինձ թվում է, որ միշտ չէ, ով տկյանքն է այդպես ապացուցում, որ միշտ չէ, որ արդարությանն է ձգտում, անպայման ինչ-որ վերջնականում պետք է այդ արդարությանը կամ մասնակից դառնա կամ ինչ-որ տեսնի այդ արդարությանը։ Հիմա ակամա գալիս է սան եզրակացությանը, որ Աստված կա, որովհետև վերջնական բանը Աստծուն է իրագրվում։
Քանի որ մարդիկ բոլորը մեղավոր են, իսկ արդար միայն Քրիստոսն է, ես կարծում եմ պիտի ձգտեն արդարության, այսինքն պիտի ձգտեն դեպի Քրիստոսը եւ վարվեն այնպես, ինչպես Քրիստոսն էր վարվում, սիրում էր մարդկանց, հոգում էր նրանց կարիքները եւ ամեն վարքյան նրանց կողքին էր։ Ես կարծում եմ մենք էլ պիտի այդպես ձգտում ունենանք, միշտ կարողանանք մխիթարել նրանց, եթե դրա կարիքը ունեն եւ միշտ պատրաստ լինենք օգնելու նրանց։
Դեր հայր, հարցվողները մեծամասնությունը գտնում էին, որ սա հիմնարար մարդկային ձգտում է, արդարության ձգտում է։ Այնուամենայնիվ մեկը նշեց, որ դա նաև ծուղակ է, կրոնավորների կողմից պատրաստված մարդկանց համար։ Անդրադառնանք այս առաքինության էությանը։ Նախորդ առաքինությունները փաստորեն ինչ-որ բան լինելու մեջ էին, հեզ, սգավոր կամ խոնար։ Այս առաքինությունը փաստորեն ենթադրում է, որ մենք ինչ-որ բան չպետք է ունենանք, քաղց պետք է ունենանք կամ ծարավ ունենանք։ Ինչու ինչ-որ բանի պակասը կարող է առաքինություն լինել։ Ինչու Տերը չի խոսում արդար լինելու մասին, այլ խոսում է արդարության քաղց ու ծարավ ունենալու։
Շատ հետաքրքրական է իսկապես այս Երանին սկսում, միջ այդ բոլոր երանիները ասում էր, որ Երանի հոգով աղքատներին կամ սկավորներին, այսինքն խոսում է կոնկրետ ինչ-որ մի բան ունենալու մասին, եւ այս երանին ընդհակառակը խոսում է ինչ-որ բան չունենալու մասին, բայց այդ չունեցածի նկատմամբ որոշակի վերաբերմունք ունենալու, բայց ինչպիսի վերաբերմունք ունենալու, քաղց եւ ծառա, ոչ թե պարզապես ինչ-որ որոշակի կեցվածք ունենալու դրա նկատմամբ, այլ քաղց եւ ծառավ ունենալու։ Եվ իսկապես հոգեոր կյանքի մեջ, եթե մարդը առաջ է գնում, հրաժարվում է այս աշխարից, ճշմարտապես ապաշխարում է, իր կյանքում բավականաչափ սկսում է ճիկ ու ջանք թափել, պայքարելու իր մարմնի մեղսահակ կամքի դեմ, ինքը սկսում է հասկանալ, որ առանց Աստծո շնորի, առանց Աստծո, ինքը ոչինչ չի կարող անել, եւ ինքը սկսում է հենց դրա քաղցն ու ծառավը զգալ իր կյանքում, Աստծո։ Ինչպես օրինակ մենք մեր կյանքում ուտելիքի քաղց ենք զգում կամ ջրի ծառավ ենք զգում, որ կեսական են մեր կյանքը շարունակելու համար։ Այսինքն եթե դրանք չլինեն, մեր գոյությունը շարունակվել չի կարող։ Եթե մեր մարմինը չշնչի, այդ թթվածինը չստանա, ուղղակի դադարի գոյություն ունենալուց։ Ահա հոգևորի անհրաժեշտությունը այս երանին ասում է. Հենց այդպես պետք է մարդը զգա հոգևոր տեսանկյունից, որ եթե ինքը դա չունենա, ուղղակի չի կարող իր հոգու կենթանությունը շարունակել, առանց Աստծո, առանց նրա Սուրբ Հոգու մեր հոգին մեռած է, անկենթան է, թեպետ եւ մենք կարող ենք կենթանության որոշակի նշաններ ունենալ։ Եվ ահա դրա համար այս Երանին հենց սկսում է այդպես, կարելի ասել, որ հոգևոր գիտակցության ճշմարիտ հենց այդ բաբախյունը, այդ սկիզբը սկսվում է հենց այստեղ, երբ որ մարդը հոգևորի նկատմամբ, Աստծո նկատմամբ ունի քաղց եւ ծառավ։
Դերեր, դուք ասում եք հոգևորի եւ Աստծո նկատմամբ, բայց այստեղ խոսում եք կոնկրետ արդարության մասին։ Ինչու է հենց արդարությունը ամբողջացնում Աստծո ներկայությունը կամ հոգևորի ներկայությունը։
Արդարությունը ինքը շատ խորը բառ է եւ այդ բառը մեկնաբանության կարիք ունի եւ եկեղեցու հայրերը մեկնում են ինչ նկատի ունի այստեղ այս Երանին արդարություն ասելով։ Բայց միևնույնն է, նույնիսկ աշխարհիկ մարդկանց եթե հարցնելու լինենք, ինչպես ցույց է տալիս այս փողոցային հարցումը, բոլորը արդարության տակ տեսնում են մի կյանքի հիմնարար եւ կարեւորագույն սկզբունք։ Նույնիսկ չեն կարող մինչեւ վերջ բացատրել, թե այդ արդարությունը ի վերջո ինչ է իրենից ներկայացնում, բայց հասկանում են մարդիկ, նույնիսկ հոգևոր գիտակցություն չունեցող մարդիկ, որ արդարությունը դա մի բան է, առանց որի կյանքը առհասարակ գոյություն ունենալ չի կարող։ Եթե բոլոր բարիքների, այսպես ասած, ամբողջությունը կարելի է օրինակի համար արդարություն բառով բնորոշել, ապա բոլոր չարիքները կարելի անիրավություն բառով բնորոշել։ Ուրեմն արդարությունը այստեղ մի բան է, որը վերագրվում է աստվածային ոլորտին, այսինքն բացարձակ իրողություն է, կյանքը պետք է արդար լինի։ Ընդհանրապես ամեն բան, ինչ որ արարված է տիեզերքում, պետք է արդար լինի։
Այն ամենը, որտեղից է գալիս այդ ձգտումը, ինչու պետք է արդար լինի։
Որտեղ Աստված արդար է, արդարությունը դա մի հատկություն է, դա մի դրսևորում է կյանքում, որ ունի Աստված, այսինքն Աստու էությունն է այդպիսին։ Մենք Աստու մասին ասում ենք սեր, Աստու մասին ասում ենք լույս, Աստու մասին նաև ասում ենք արդարություն, եւ արդարություն ասելով ուղղակիորեն համաձայն եկեղեցու հայրերի, նախ եւ առաջ այստեղ Տերը նկատի ունի Աստուն։ Բացի դրանից արդարություն էր հենց ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ հայտնվեց մեր այս կյանքում եւ տվեց մեզ հոգեւոր բարիքների ամբողջությունը։ Եկեղեցու հայրերը նաեւ արդարություն են համարում Սուրբ Հաղորդությունը եւ այլն, այսինքն Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը։ Ուրեմն արդարությունը այստեղ բնորոշում է հենց Աստծուն նախ եւ առաջ, բայց ոչ միայն Աստծուն, այլ նաև Աստծուց տրված յուրաքանչյուր բարիք, որտեղ ամեն մի բարիք, որ Աստված տալիս է ըստ իր արդարության, արդարապես է տալիս այդ բարիքները։ Եվ դրա համար, օրինակ, նաև կարող ենք բերել 4 առաքինությունները. խոհեմություն, արիություն եւ ողջախոհություն, 3 այդ մարդաբանական ոլորտներին վերագրվող առաքինությունները, բայց արդարությունը համարվում է, ուրեմն 4-րդ առաքինությունը համարվում է լրումը բոլոր տեսակի մարդկային առաքինությունների։ Եվ սա հայտնի եղել անգամ հին աշխարհին, այսինքն սա հին հունական փիլիսոփայությունից եկող մի սկզբունք է, որ ցույց է տալիս, որ մարդկային ընդհանրապես բոլոր առաքինությունների լրումը եւ ամբողջացումը բնորոշվում է մեկ եզրով, արդարություն եզրով։ Այսինքն արդարությունը ինչ որ առումով կարելի ասել մարդկային բնության կատարյալ վիճակն է, կամ այն վիճակն է, որով մարդը դառնում է աստվածանման, այսինքն արժանի է դառնում աստվածային արդարությանը։
Բայց այդ դեպքում ինչ կասեք սիրո մասին, չէ՞ որ Հովհանես Ավետարանիչը ասում է, որ Աստված սեր է, եւ Սուրբ Հայրերն էլ խոսում են այն մասին, որ բոլոր առաքինությունների գագաթը սերն է։
Դրա համար համաձայն եկեղեցու վարդապետության, ուրեմն առաքինությունները երկու խմբի են բաժանվում, այդպես է ներկայացնում Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, աստվածային եւ մարդկային առաքինություններ։ Ես հիմա խոսեցի մարդկային առաքինությունների մասին, իսկ աստվածային առաքինություններն են հավատքը, հույսը եւ սերը,
որոնք ավելի բարձր
առաքինություններ են, բայց ինչ որ մի տեղ այս առաքինությունները միավորվում են իրար հետ, այսինքն մենք գործ ունենք երկու տեսակ, ուրեմն առաքինությունների հետ, շնորհական եւ ճգնավորական, այսինքն մարդու հոգեվոր կյանքը երկու բաների համակցություն է՝ շնորի եւ ներքին ճիքերի, աստվածպաշտական ճիքերի։ Կատարյալ իմաստությունը հենց այս երկուսի համակցման մեջ է, երբ որ մենք Աստծուց տրված այդ շնորների հետ ներքնապես աշխատում ենք եւ ճիք ու ջանք ենք թափում այդ շնորները պահելու համար։
Ավելի խորը քննենք արդարության էությունը։ Մեր հարցվողներից մեկը պատասխանեց, որ արդարության ընկալումները փոփոխվում են։ Արդյոք արդարությունը ինչ-որ մի բացարձակ սկզբունք է կամ բացարձակորեն է դրսևորվում բոլոր ժամանակաշրջանում եւ բոլոր հասարակություններում, թե դա կարող է փոփոխվել։
Ինչքան էլ մենք փորձենք հարաբերականության տեսանկյունից նայել արդարության վրա, միևնույն է, արդարություն բառը ինքը հոգեվոր բառ է եւ իր մեջ ինքը ունի անպայմանորեն բացարձակության բառ, օրինակ ինչպես ճշմարտությունը։ Նույնիսկ տեսեք, եթե մի բան, ասենք, ճշմարիտ է կամ սխալ է, մենք ասում ենք, սա ճշմարիտ է կամ սխալ է, բայց նույն բանի նկատմամբ մենք կարող ենք ասել, որ սա արդար է կամ արդար չէ։ Այսինքն, երբ որ ասում ես, որ այսինչ բանը արդար է, ուղղակի նկատի ունես, որ այդ ինչ բանը ճշմարիտ է կամ ճիշտ է։ Էնպես որ այս սկզբունքները արդարություն, ճշմարտություն, սեր, բացատրելով հանդերձ, մենք մինչև վերջ պետք է հասկանանք, որ սրանց էությունը մենք կարող ենք հասու լինել միայն Աստծո հետ միավորվելով, որտեվ սրանք սոսկ ինչ-որ փիլիսոփայական դրույթներ չեն, որ մի համակարգից մյուս համակարգը տեղափոխվելով այդ դրույթները մեզ համար փոխվեն։ Սրանք ինչ-որ բացարձակ իրողություններ են, եւ նույնիսկ ես կասեի, որ սրանք ուղղակի կրոնական փորձառական իրողություններ են։ Ինչպես օրինակ եկեղեցու հայրերը ասում են, որ ինչքան էլ մենք խոսենք սիրո մասին, միևնույն է, քանի դեռ դու չես տեսել այնպիսի մեկին կամ չես ապրել այնպիսի մեկի հետ, որը ունի ճշմարիտ աստվածային սերը, դու չես կարող հասկանալ այդ սերը ինչ է։ Էնպես էլ մինչև վերջ մենք արդարության խնդիրը չենք կարող ռացիոնալիզացնել։ Մենք միայն դա կարող ենք ռացիոնալիզացնել որոշակի օրենսդրական համակարգում, այսինքն օրինակ ստեղծելով արդարադատության համակարգ, այսինքն որ այն ինչ որ համապատասխան չէ այդ օրենքների, դա կանվանենք մենք անիրավություն, իսկ այն ինչ որ համապատասխան է այդ օրենքներին, մենք կանվանենք արդարություն։
Իսկ դու կարծում ես, որ դա առնչություն չունի այս առաքինության հետ։ Արդարության այն ընկալումը, ինչը որ ձևավորվում է հասարակական հարաբերությունների հետևանքով, ինչ որ չափով արդյոք առնչություն չունի այս առաքինության հետ։
Իհարկե առնչություն ունի, մարդը չի կարող դեմ աշխատել իր ներքին հիմնարար ձգտումներին, իր հոգու հիմնարար ձգտումներին, այդ քաղցին ու ծառավին։ Տեսեք, այստեղ ասում է Երանի, ովքեր ունեն, բայց իրականության մեջ բոլոր մարդիկ ունեն։ Այստեղ այս Երանին գիտակցված Երանի է, որ երբ որ դու գիտակցաբար այդ քաղցն ու ծառավը ունես, դա քեզ համար դարձել է կյանքի կենսական անհրաժեշտություն, բայց դա չի նշանակում, որ բոլոր մարդիկ էլ չունեն այդ քաղցը եւ ծառավը, բայց մարդիկ շատ հաճախ սա չեն գիտակցում, սա քողարկված է իրենց մեջ։ Ոնց որ ասում են, մարդու սիրտը միշտ իր Աստծուն է փնտրում ներքնապես, գիտակցությունը հասկանում է դա թե չէ, բայց մարդը իր էությամբ կրոնական արարած է եւ փնտրում է իր Աստծուն։ Այսինքն այդ արդարության պահանջը ուղակի դրված է մարդկային բնության մեջ։ Եթե այդ պահանջը դրված է, ապա դա պետք է մարդկային փոխհարաբերություններում աշխատի, հասարակական կյանքում աշխատի։ Եթե դա չափազանց հակասական է լինում, օրինակի համար հասարակական կյանքը դառնում է չափից ավելի անիրավ եւ կորցնում է, այսպես ասած, իր արդարությունը, ապա մարդը սկսում է փախուստ տալ նման օրինակ համակարգից, որտեղ այդ արտաքին համակարգը ուղակի աշխատում է ի հակառակ իր ներքին ձգտումներին, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ ունի այդ արդարության պահանջը։
Բայց յուրաքանչյուր մարդ այլ կերպ է հասկանում այդ արդարությունը։ Ասենք ֆաշիստական Գերմանիայում այլ ոչ արիական ցեղերին բնաջնջումը արդարության սկզբունք էր համարվում։
Այստեղ դու կարող ես արդեն արդարության տակ ամեն տեսակ քո ուզած, այսպես ասած, բանը դնել եւ հասկանալ։ Դու կարող ես սևին սպիտակ ասել, եւ եթե Հիտլերը ֆաշիստական Գերմանիայում ասեր, որ սևը սպիտակ է, բոլոր գերմանացիներ պիտի ասեին, որ սևը սպիտակ է, այնտեղ ուղղակի այլ ընտրանք չկար։ Խոսքը դրա մասին չի գնում, եւ անպայման, եթե մենք խոսում ենք հոգեվոր ճշմարտությունների մասին, հոգեվոր իրողությունների մասին եւ այն հասարակական կյանքի մասին, որը պետք է քիչ թե շատ համահունչ լինի մարդու ներքին հոգևոր ձգտումներին, ապա խոսում ենք մենք ազատության սկզբունքին զուգահեռ վիճակների մասին, այսինքն որ անպայման այս ամեն ինչը պետք է ազատության մեջ ինքնագիտակցված լինի, այլապես դա կլինի մի արհեստական ճշմարտություն մարդու վրա դրված եւ պարտադրած, որը ոչ մի օգուտ չի տա մարդուն։
Տերեր, Նարեկացին ասում է, Տեր, մի դատիր ինձ ըստ քո արդարության, այլ ըստ քո ողորմածության։ Մենք բոլորս մեղավոր ենք եւ մեծ մեղավորներ ենք։ Եթե Աստված մեզ մոտենա միայն իր արդարությամբ, ինչը հիմնարար ֆունդամենտալ սկզբունք է դիեզերքում, ինչպես դուք նշեցիք, արդյոք իրականությունը մեզ համար դաժան չի դառնա։
Իրականությունը կդառնա շատ դաժան եւ անտանելի կդառնա մեզ համար, որովհետեւ եթե Աստված իր արդարությամբ մոտենա մեզ, ապա երկրի վրա ապրող մի որևէ մարդ չի կարող ապրել։ Այսինքն չի կարող արդարանալ Աստծո առաջ, որովհետև Աստծո արդարության առաջ մենք արդարացում իրականության մեջ չունենք, որովհետև մենք հեռացել ենք Աստծուց։ Դրա համար Աստված մեզ մոտ են մեզ սիրով, որպես սիրող հայր։ Եվ այդ սիրո մեջ Աստված ունի մեծագույն ներողամտություն մեր նկատմամբ։ Բայց այս ներողամտությունը Աստծո պետք չէ մեկնաբանել եւ հասկանալ այսպես եվրոպական հումանիզմի ճահիճը ընկած, որտեղ այդտեղ էլ մենք սխալ տեղ կգնանք։ Այսինքն ասելով, որ Աստված ամեն ինչ մեզ ներում է, Աստված սեր է կատարյալ, ոնց կարող է ինքը մի որևէ մեղավոր մարդու դատել եւ այլն եւ այլն, մենք կդադարենք ընդհանրապես առաքինություն գործելուց, մենք կդադարենք հոգեվոր լինելուց։ Եվ պետք է հիշել մեկ ընդ միշտ, որ երբ որ մենք ասում ենք Աստծո մասին, որ Աստված կատարյալ սեր է, անմիջապես պետք է հիշենք, որ նաև Աստված արդարադատ է։ Երբ որ ասում ենք, որ Աստված արդարդատավոր է, մենք միշտ պետք է հիշենք, որ նաև Աստված սիրող հայր է։
Սրանք արդյոք չեն հակասում միմյանց։
Բացարձակապես չեն հակասում։ Ինչպես օրինակ յուրաքանչյուր մարդ կարող է դրանում համոզվել, ասենք օրինակ իր երեխային դաստիարակելիս։ Երեխային դաստիարակելիս եւ պետք է որոշակի խստություն, եւ բնական է, որ այդ քո խստությունը դու մինչեւ վերջ չես կարող, ուրեմն դաժանության վերածել, որտեղ դու նաեւ սիրող հայր ես։ Միտեղ սիրով ես դաստիարակում եւ միտեղ խստությամբ ես դաստիարակում։ Այնպես էլ երկնավոր հայրը, մենք բոլորս երկնավոր հոր զավակներն ենք, որոշ հարցերում մեզ դաստիարակում է խստությամբ եւ որոշ հարցերում դաստիարակում է իր սիրով։
Դեր այդ որն է այս առաքինությանը հասնելու ճանապարհը։ Ինչպես հասնենք այդ քաղցի ու ծարավի վիճակին։
Ես կարծում եմ, որ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր անկեղծ են իրենց հոգևոր փնտրումների մեջ, եւ ոչ միայն անկեղծ են, այլ նաեւ բավականաչափ ժամանակ են ծախսում, ճիք ու ջանք են թափում հոգևոր ճշմարտությունները ձեռք բերելու համար, իրենք վաղ թե ուշ սա զգում են։ Տեսեք, ես ասում եմ բավականաչափ ճիք ու ջանք, որովհետև մեր դարաշրջանը հոգևոր ծուլության դարաշրջան է։ Մարդիկ հոգևորը մղել են մի 10-րդ անկյուն, այսինքն ամեն բան կյանքում անում են, եթե հանկարծ հոգևորի համար ժամանակ կմնա, լավ, բայց եթե չմնա, ընդհանրապես ուշադրություն չեն դարձնի դրա վրա։ Իրենց ուտելը, խմելը, հյուր գնալը, մի խոսքով իրենց արտաքին կյանքին հետևելը անհամեմատ ավելի կարևոր է նրանց համար, քան թե Աստծո հետ փոխհարաբերությունը, Աստծո առջև կանգնելը։ Եվ դրա համար մարդու հոգևոր գիտակցությունը շատ պասիվ է, չի կարող այդ հոգին արթնանալ այդպիսի կարճատև հոգևոր վարժանքներում, որպեսզի այդ հոգին արթնանա, պետք է տևական աշխատանք դրա վրա, տևական թախանձանք, որովհետև տարիներ շարունակ անկենթան վիճակում է եղել, եթե մենք բավականաչափ ճիք եւ ջանք չթափենք, ինչպես պետք է հոգու կենթանություն ձեռք բերենք։ Եվ հենց որ մարդու հոգին կենթանանում է, հենց որ սկսում է շնչել այդ հոգին, օրինակ ասենք հայրերը ասում են, որ հոգու շնչառությունը դա աղոթքն է, այսինքն հենց որ հոգին սկսում է այդ աղոթական, այդ շնչառությունը ձեռք բերել, այդ հոգևոր իրողությունների մեջ հայտնվել, անշուշտ մարդը սկսում է կենսականորեն զգալ դրա անհրաժեշտ ճտությունը, դրա քաղցը եւ ծառավը ունենալ։ Նրա համար բացվում են այնպիսի իրողություններ, որոնք ինքը չի ճաշակել այս կյանքում։ Եվ ինքը տեսնում է, որ այս կյանքի քաղցրությունները, այս կյանքի բոլոր բարիքները չեն կարող մազաչափ անգամ համեմատվել այն բարիքների հետ, որ Աստված է տալիս մարդուն։
Այսինքն ինչ է ասում, ինչքան մենք առաջ ենք գնում այս առաքինության մեջ, դրան զուգընթաց մենք ավելի շատ ենք քաղցում ու ավելի շատ պիտի ծարավենք։
Այո, հոգևորը այդպիսին է։ Հոգևորից ոչ ոք դեռևս հագեցում չի ապրել եւ հնարավոր չէ դրանից հագենալ։
Դեր այլ, բայց Երանին ասում է, որովհետեւ նրանք պիտի հագենան, երբ եւ որտեղ։
Այդ հագեցումը, որի մասին խոսում է այս Երանին, լինելու է վաղջանաբանական ապագային, երբ որ նրանք արդեն դեմ հանդիման են կանգնելու Աստծո առաջ։ Իհարկե այս կյանքում էլ այն մարդիկ, ովքեր որ հասնում են այդ բարձր սրբության աստիճաններին, նրանք ինչ որ առումով հագեցում ապրում են, ինչ որ առումով, բայց չի կարելի դա մինչև վերջ անվանել։ Դա լինելու է ապագայում, երբ որ սուրբերը արդեն պետք է փառքով պսակվեն։ Բայց զարմանալի է, երբեմն սուրբերի կյանքում հանդիպում են այդպիսի դրվագներ, հատկանշական է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի աղոթքը, որտեղ նա Տիրոջից խնդրում է, որ Տերը դադարեցնի դեպի իրեն եկող շնորները, որտեղ այնքան շատ էին այդ շնորները, ասում է, որտեղ այլևս չեմ դիմանում, եւ խնդրում է, որ Տերը դա պահի եւ նրան պարգեւի այդ շնորների ամբողջությունը հավիտենական կյանքում։ Եղել են նաեւ այսպիսի սուրբեր, որոնք ուղակի կատարելապես եղել են այդ սուրբ հոգու շնորների մեջ։
Բայց արդյոք չի ստացվում, որ այս կյանքում մենք պետք է անընդհատ այդ ինչ-որ դիսկոմֆորտի կամ անհաճելի մի վիճակի մեջ լինենք, չէ՞, որ քաղցում ծարավ է, ի վերջո այդքան էլ հաճելի վիճակներ չեն։ Եվ սպասենք, որ պիտի հագինանք այն կյանքում։
Չէ, ինչ եք ասում, քաղցն ու ծարավը երբեմն շատ ավելի հաճելի վիճակներ են, քան հագեցած վիճակները։ Մարդիկ կան նույնիսկ, որ հաճույք են զգում քաղցից կամ ծարավից, եւ այստեղ պետք չէ այսպես խիստ ֆիզիկական պլանով հասկանալ, այսինքն այդ քաղցը եւ ծարավը այստեղ հոգու դինամիկ մի վիճակ է, այսինքն հոգու դեպի երկինք վերուղված վիճակն է։ Երբ որ մենք քաղց եւ ծարավ ենք զգում, նշանակում է, որ մենք կենսական անհրաժեշտությունն ենք զգում Աստծոց եկող բարիքների։ Այստեղ նաեւ առաքինությունների մասին խոսք գնաց, ես նաեւ ուզում եմ առաքինությունների մեկ այլ դասակարգման մասին խոսել, որը կարևոր է հատկապես պահոց շրջանում, որտեղ մենք հիմա գտնվում ենք մեծ պահքի մեջ, արդեն մուտք ենք գործել, եւ կա այսպիսի երակարգություն՝ աղոթք, պահք և ողորմություն։ Ուրեմն աղոթքը համարվում է առաստված քո փոխհարաբերության առաքինությունը, ողորմությունը մարդկանց ուղված, այսինքն քո փոխհարաբերությունների առաքինությունը, և պահքը ինքդ քո նկատմամբ դրսևորվող առաքինությունը։ Եվ այս առաքինությունները էապես շահկապված են և հատկապես վերաբերում են պահոց շրջանին, որտեղ շատ հաճախ մարդիկ սխալ են հասկանում պահքը սոսկ որոշակի կերակուրներից հրաժարում համարելով։ Իրականության մեջ հենց այս երեք առաքինությունները միասնաբար կատարելն է պահոց շրջանի բուն գործունեությունը, այսինքն աղոթական կյանքի զորացում, որտեղ մենք պահք ենք պահում ինչի համար։ Որպեսի հոգևորի մեջ խորանանք, ուրեմն մենք պետք է ավելի շատ աղոթենք։ Բացի դրանից, համաձայն եկեղեցու հայրերի, նրանք ովքեր որ պահք են պահում եւ որոշակի սակավապիտությամբ են զբաղվում, այսինքն քիչ են ուտում, պահք պահելու նաեւ կարևոր էլեմենտներից մեկը քիչ ուտելն է, որտեղ պահքի կերակուրներով էլ կարող ես որ կրամոլությամբ զբաղվել, այսինքն դու որոշակի խնայողություն ես անում, եւ ինչ որ խնայեցիր, դու դա հատկացնում ես աղքատներին, այն ժամանակ քո պահքը ընդունելի կլինի, այլապես եթե դու պահք ես պահում եւ ողորմության գործեր չես կատարում, ուրեմն քո պահքը այդքան էլ ընդունելի բան չէ։ Ուրեմն այս երեք առաքինություններով, հատկապես աղոթքով, պահքով եւ ողորմությամբ, մենք պետք է զինվենք պահոց շրջանում, եւ գոնե այս շրջանում մեր ունկնդիրներին ես խորհուրդ կտայի ակտիվացնեն իրենց հոգևոր կյանքը, այսինքն կարողանան ավելի շատ ժամանակ հատկացնել հոգևորին, ավելի շատ զբաղվել իրենց հոգով, արթնացնել իրենց հոգիները, որպեսզի իրենց հոգիներում իրենք զգան այդ արդարության քաղցը եւ ծառավը, Աստծո քաղցը եւ ծառավը, հենց որ այդ զգացողությունը եղավ նրանց հոգիներում, ուրեմն նշանակում է իսկապես այս պահքը աստվածահաճո պահք է եղել նրանց համար։
Շնորհակալություն Տեր Հայր։ Թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը արդարության մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Մանուկ Հերգնյանը։